Qalampirda ob-havo ma'lumoti. Bugun 18 mart kuni O'zbekiston hududiga Rossiyaning Yevropa qismidan sovuq havo massasi kirib keldi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Respublika hududining katta qismida beqaror ob-havo saqlanib turadi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida kunning birinchi yarmida vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Farg'ona vodiysi viloyatlarida yog'ingarchilik kuchli bo'lishi kutilyapti. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik bo'lmaydi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 15-20 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Surxondaryo, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida 22-27 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Havo harorati kunduz kuni 4-7 daraja iliqdan yuqori bo'lmaydi. Ertaga 19 mart kuni faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarida, shuningdek, respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida biroz yog'ingarchilik, asosan qor ko'rinishida saqlanib turadi. Havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliqqacha pasayib, kunduzi 5-10 daraja iliqni tashkil etadi. Yakshanba kuni respublikaning katta qismida quruq va o'rtacha iliq ob-havo kuzatiladi. Faqat Qoraqalpog'istonning shimolida ba'zi joylarda biroz qor kuzatiladi. Havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 7-12 darajani tashkil etadi. 18-19 mart kunlari respublikaning tog'li va tog'li hududlarida sel kelish xavfi bor. Shu kunlarda respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chishi xavfi bor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.